tämänkertaisessa lähetysvartissa teemana on löytöjä evankelisen lähetyksen juurilta. Aiheesta keskustelemassa ovat Mari Chaulakai Tikkurilan seurakunnasta, Ulla Klemettinen Jyväskylän seurakunnasta, Henri Hermunen The Legacy-liikkeen perustaja YVAM Finland sekä Taneli Skyttä Kylväjästä, jonka alustuskeskustelulle käytiin 21. maaliskuuta järjestetyssä Kylväjä-areenassa.
Tarina lähti liikkeelle vuodesta 1722. Silloin tuli Böömistä ja Määristä kristittyjä, jotka oli uskonsa tähden vainottuja, siis katolisen kirkon vainoamia. Ja he päätyivät tänne Hernhuttiin ja pyysivät Sinsendorfilta, että he saisivat tulla sinne, ja hän otti heidät sitten avosylin vastaan. Nämä olivat eri tunnustuskunnista, he puhuivat eri kieliä, heillä oli erilaisia perinteitä ja käytänteitä. Ja sitten kuitenkin kävi niin, että heistä tuli tämä yhteisö, josta sitten muodostui Hernhutilaisuus ja Määriläinen kirkko. Siis 1722 alkoi ja sitten 1727 oli, mitä he itse kutsuvat määriläiseksi helluntaiksi. He koki Pyhän Hengen läsnäolon uudella tavalla ja sanovat näin, että oppivat rakastamaan toinen toisiaan. Ja siitä kesti sitten toiset 5 vuotta. Kun he lähettivät ensimmäiset lähetystyöntekijänsä. Tämä oli siis hengellinen yhteisö ja hyvin vahvasti lähetystyöntekijöitä lähettävä yhteisö. Ja nyt siis me katsotaan, että miten ihmeessä tällainen liikehdintä on edes mahdollinen. Ensimmäinen periaate on se, että tämä johtaminen oli hyvin visionääristä. Greivit Zinzendorf oli siinä kaikin ytimessä. Hän syntyi 1700, kuoli 1760 ja tämän lyhyen elämänsä aikana hän laittoi kaiken likoon. Hän kommunikoi tarpeen, hän kuuli saavuttamattomista kansoista. Piti huolen siitä, että tämä syntynyt yhteisö tietää, että vielä on maailmassa ihmisiä, jotka ei ole saanut mahdollisuutta kuulla Jeesuksesta. Hän laittoi arvovaltansa likoon. Hänellä oli merkittävä tausta. Hän oli aatelinen, hän oli saanut korkean koulutuksen. Hän käytti kaikkia suhteitaan ja arvovaltansa maailmanlähetyksen edistämiseen. Hän teki itse sitä, mitä hän julisti. Häntä syytettiin siitä, että hän lähettää lähetystyöntekijöitä kuolemaan, mutta siihen vastatakseen hän sanoi, että no mä lähden itse. Ja hän todella uhrautuvasti lähti, koska hän luuli, että hän saattaa itse kuolla siinä matkalla ja piti lähtösaarnansa jopa. Ensimmäinen periaate siis visionäärinen johtaminen. Toiseksi kristittyjen yhteys. Se oli ihan niin kuin luovuttamaton juttu Zinzendorfille. Sanotaan jopa, että hän oli ekumenian isä aikana ennen kuin ekumeniasta edes tiedettiin taikka puhuttiin. Ja hän joutui kyllä niin kuin sitten kohtaamaan merkittävää vastustustakin. Pietistit eivät katsoneet hyvällä sitä, että hän ei hyväksynyt heidän yksinkertaista kääntymismetodiaan. Sukulaisten mukaan hän oli halventanut aatelisen asemansa ottamalla vastaan pappisvihkimyksen. Lisäksi hänen vaatimaton elämäntapansa suututti aatelisia, jotka olivat kuuluisia loisteliasta elämäntyylistään. Eli Zinzendorf oli valmis maksamaan hintaa siitä, että hän kokosi ihmisiä yhteen ja keskittyi Kristukseen. Se ei tapahtunut myöskään hän itsestään, vaan hän myös loi tämmöisen veljessopimuksen. Hän näki vaivaa, hän teki rakenteita, jotka tuki tätä kristittyjen yhteyttä yli tunnustuskuntarajojen. Kolmantena elävä hengellisyys. He rukoilivat säännöllisesti. 100 vuotta oli katkeamaton 24/7 rukous. Hän oli tuottelias virsisäveltäjä. Musiikki oli keskeinen osa. Sekä sitten Raamatun tutkistelu pienryhmissä. Tämäkin on semmoinen, mikä me otetaan jotenkin niin kuin annettuna, että Raamattua tutkitaan ryhmissä ja myös niin kuin vertaisryhmissä. Hän oli myös ikäkausipedagogi ja hän näki suuren merkityksen sillä, että lapsia opetetaan ja lasten tarpeet otetaan tosissaan, mikä ei oikeastaan ollut mitenkään automaatio siinä aikana. Neljäntenä kohtana haluaisin nostaa tämmöisen kuin uhrautuvan, ei uhriutuvan elämän asenteen. Kuuliaisuus kutsulle tarkoitti siis sitä, että silloin lähdettiin saavuttamattomien kansojen pariin silläkin uhalla, että se saattoi olla viimeinen reissu. Ei ajateltukaan, että sieltä tarvitsisi enää palata kotimaahan, vaan se oli semmoinen kaikki tai ei mitään asenne lähetystyöhön. Sanotaan tästä moravialaisesta liikkeestä tai kirkosta, herhuntilaisuudesta, että pelastuksen suhteen ollaan passiivisia, mutta palvelun suhteen aktiivisia. Tämä myös määritti heitä. He halusivat oppia kielen ja kulttuurin ja todellakin niin kuin integroitu siihen paikalliseen yhteisöön. Sitten voitaisiin mennä tuohon lähettävän yhteisön merkitykseen viidentenä periaatteena. Tämä tosiaan oli yhteisö, joka eli lähettämistä varten. Siinä määrin jopa, että he ei pitänyt ainakin jossain vaiheessa tätä lähetysliikehdintää niin ollenkaan lähetyskoulutusta, vaan ne ajatteli, että se yhteisön hengellinen elämä valmensi siihen lähetystyöhön riittävällä tavalla. Ja tuossa kun kollegoiden kanssa puhuin joku päivä sitten tästä, mitä tänään aion jakaa, niin he painotti sitä, että otathan tässä yhteydessä esiin myös sen, että tämä uhrautuminen koski myös lähettäjiä. Lähettäjät antoivat merkittävällä tavalla omastaan, jotta lähetystyö oli mahdollista. Zinzendorfista itse asiassa sanotaan, että hän itsekin antoi niin paljon varoja lähetystyöhön, että hän joutui sitten taloudellisiin vaikeuksiin, vaikka olikin tämmöinen aatelinen taustaltaan. Sitten oli kiinnostus läheteistä, että silloin jo lähetettiin kirjeitä, ne tietenkään ei tullut sähköpostin tai netin välityksellä, vaan ne tuli sitten ihan laivojen kuljettamina takaisin sinne lähettävään yhteisöön. He luki niitä aktiivisesti ja rukoili lähtijöiden puolesta. Teltan tekijätyön toimintamalli kuudentena periaatteena. Ja tähän siis sisältyi se, että nähtiin, että lähetystyö on tarkoitettu kaikille. Se on maallikkojen tehtävä. Sitä ei voida delegoida tai ulkoistaa palkatulle papistolle, vaan jokainen on kutsuttu olemaan lähetystyössä. Tuttu periaate lähettäjänä tai lähtijänä. Ja ne, jotka lähti, toimii omissa ammateissaan. Tänä päivänä tosiaan puhutaan teltantekijätyöstä tai globaaleista ammattilaisista. Ne oli itse kannattavia. Ja nyt kun me monet järjestöt kamppaillaan riittävän taloudellisen tuen kanssa, niin moravialaiset jo sen tiesivät, että jos ollaan teltantekijätyössä, niin silloin lähetystyöntekijät pystyvät kannattamaan itse itseään. He myös tajusivat sen, että he pienenä yhteisönä eivät pysty lähettämään riittävää määrää lähettäjä, ellei nämä lähetit pysty pitämään omasta toimeentulostaan huolta. Tämä oli yksi merkittävä tekijä siinä, että heistä tuli niin kuin hyvin selkeästi osa sitä paikallista uutta kulttuuria, jonka keskellä he asuivat, koska he palvelivat omissa ammateissa. Seitsemäntenä asiana haluaisin nostaa vielä nöyryyden, joka on oikeastaan niin kuin läpäisevä ja kokoava teema tässä. Ymmärrys omasta pienuudesta. Ja se näkyy muun muassa siinä, että he olivat intohimoisia rukoilijoita, tiesivät sen, että ilman rukousta ei synny mitään hedelmää Jumalan valtakunnassa. Ja niin kuin sanoin jo tuossa alussa, niin vuodesta 27 vuoden 32 oli tämmöinen rukouksin valmistava jakso, mikä mahdollisti tämän lähetysherätyksen ja lähettämisen. Pitkä pätkä vain rukoiltiin, mutta se rukous ei loppunut siihen, vaan sitten kun lähetettiin lähetystyöntekijöitä, niin sitten erittäin kurinalaisesti rukoiltiin heidän puolestaan. He eivät ajatelleet, että he ovat jotenkin niin kuin ylivertainen tai joku eliittiryhmä. He jopa sanoivat näin, että me tiedetään, että tämä ei ole se malli, mitä kaikki tulee toteuttamaan, mutta he toisaalta sitten niin kuin taistelivat sen oman elinvoimaisuutensa ja olemassaolonsa oikeutuksensa puolesta. He olivat valmiita tulemaan unohdetuksi ja heiltä ei ollut semmoinen sanonta, että olemme olemassa vain niin kauan kuin Jumala tahtoo ja tiedän, että Kylväjässäkin on tätä sanontaa käytetty. Eli tämmöinen hyvin hengellisesti hereillä oleva yhteisö, joka painotti sydämen uskoa opillisuuden sijaan kristuskeskeisyyttä ja radikaalia saavuttamattomien kansojen saavuttamista evankeliumilla. Tässä oli tämä moravialaisen kirkon resepti tai ne periaatteet, jotka oli kantavia, läpäiseviä periaatteita heidän tekemässään lähetystyössä. Nyt me päästään sitten keskustelemaan, että miten me 2020-luvulla nähdään tämä? Minkälaisia kokemuksia teillä on vaikuttavasta lähetystyöstä?
On pitkään ollut lähetystyön asiantuntijana Jyväskylässä, niin on päässyt tämmöisiin matkoihin, missä on niin kuin nähnyt, että mitä se konkreettisesti on, että Nepalissa ja naistyön merkitys, että sinne kyliin rakennetaan vessoja, tai, niin ne on semmoisia vaikuttavia.
Mites sä, Mari, mitä tulee mieleen?
Meidän seurakunta on esimerkiksi pitkään tukenut työtä Tansaniassa, lähetyslentotyötä. Siellä lähetyslentotyötä tehdään siellä pohjoisessa Tansaniassa, Maasai-alueella. Siellä on ensimmäiset lähetystyöntekijät tulleet Saksasta ja he ovat tuoneet koulutuksen ja sairaanhoitoa sinne. Ja sillä on ollut myöskin merkittäviä vaikutuksia. Kuitenkin tärkein on ollut ehkä sitten se Jumalan sana, mitä siellä koulussa on sitten kylvetty. Tuli mieleen tämmöinen tarina, missä eräs maasaipaimen, joka on sitten täällä kristittyjen koulussakin käynyt, niin hän ei ole kuitenkaan löytänyt sitä omaan elämäänsä, sitä Jumalan sanaa. Ja sitten hän on ollut semmoisen järven rannalla ja hän on saanut vahvan näyn Jumalalta, kuinka Jumalan käsi tulee niin kuin pilvenä koko maan ylle ja laskeutuu sateena maahan. Ja se on ollut hänelle sellainen voimakas viesti, että minun täytyy lähteä, minun täytyy kertoa evankeliumi tälle kansalle. Ja hän on siitä sitten mennyt evankelista koulutukseen ja lähtenyt itse työhön. Eli se, että sana itää, sana on kylvetty, mutta Jumala antaa sen kasvun.
Henri, minkälaista vaikuttavuutta sä oot saanut maistaa?
Mä opin viime vuonna semmoisen oppitunnin ystävältäni, kollegaltani Dagilta, joka nuorena miehenä vaimonsa kanssa meni Kaakkois-Aasiaan saavuttamattoman kansan pariin ensimmäisenä lähetystyöntekijänä. Hän oli täynnä nuoruuden intoa ja paloa ja hän halusi aloittaa heti evankelioinnin seurakunnan istuksen. Mutta he koki kuitenkin Jumala edessä, että aloittakaa rukouksen. Ja sen ensimmäisen vuoden aikana Jumala puhui heille Raamatun kautta, semmoisen jakeen kautta, että tämä kansa ylistää minua vuoren rinteillä. Ja he kätki tämän sydämeensä. Vuosi toisensa jälkeen he eivät nähneet kenenkään kääntyä Jeesuksen puoleen. 20 vuoden työn jälkeen ensimmäinen ihminen siitä kansasta kääntyi Jeesuksen puoleen. 4 vuotta eteenpäin kansan keskuudessa oli seurakunta. Ja he kiipesi vuoren rinteille ylistämään Jeesusta.
Hei, nyt me päästäänkin näihin periaatteisiin. Eli tuossa oli 7 periaatetta. Ja onko nämä aikansa eläneitä periaatteita?
Jollain tavalla haluan niin kuin ajatella ja oman tiimin ja työntekijöiden kanssa, että me ollaan oikeasti se lähettävä yhteisö. Että aina kun meillä joku uusi lähetti lähtee ja ollaan lähettämässä, niin mä tuppaan sanoa lähetille, että ihana kun lähdet siunausmatkalle, me rukoillaan sun työn puolesta ja pysy kauan. Että mitä kauemmin hän on, niin sitä syvempi suhde syntyy siihen työhön, että jotenkin se, että me halutaan niin kuin kantaa sua täältä.
Kirkon olemus on missio. Se voi olla sellainen asia, joka meiltä unohtuu. Me ollaan eletty kristikunnan aikaa Suomessa pitkään. Kirkko on ollut pitkään yhteiskunnan keskipisteenä kylän keskellä ja mukana ihmiselämän jokaisessa käänteessä. Ja se ehkä on muovannut meidän ajattelua siitä, mikä on kirkon olemus. Itse käytän tämmöistä ajatusta kuin lähetyskristillisyys. On puhuttelevaa, että Herrnhutin yhteisössä ei tarvittu erillistä lähetyskoulutusta, koska se lähetysajattelu, se missionaalinen identiteetti, liittyminen Jumalan missioon maailmassa oli sisäänrakennettu siihen yhteisöön. Ja se hengellisen kasvun ja muovautumisen prosessi, jossa yhteisön jäsenet oli, valmisti heidät siihen tehtävään.
Mari, mitä ajatuksia sulla?
Nämä voisi olla kyllä minkä tahansa seurakunnan tai hengellisen yhteisön periaatteita. Kirkkohan on missionaarinen ja meidän pitäisi niin kuin olla liikkeellä oleva ulospäin suuntautunut. Ja kovin mielellään sitä mennään sinne omiin saleihin ja tiloihin ja oltaisiin niin kuin keskenään, mutta kyllä meidän täytyy niin kuin suuntautua ulospäin. Rukous, se näkyy ihan tässä seurakuntatyössä, että uskolliset ihmiset tulee yhteen ja rukoilee lähetystyön puolesta. Ja se on niin kuin tärkeä tehtävä, eli ilman sitä lähetystyö ei tapahdu, että sitä tehdään yhdessä. Se on semmoinen rohkaisu myöskin kaikille, jotka ehkä kokee, että minä vaan täällä kotona niin yksin rukoilen, vaan se on tosi tärkeä tehtävä.
Tämä oli mielenkiintoista, että reformaatio ei tuottanut lähetystyötä. Euroopan ja Pohjois-Amerikan ulkopuolella ei ollut protestanttista lähetystyötä ennen herrnhutilaisuutta. Tästä se on lähtenyt liikkeelle, tämän tyyppisille periaatteille, mitä me nyt tässä käydään läpi.
Lähde liikkeelle, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
Keskustelemassa olivat Mari Chaulagai Tikkurilan seurakunnasta, Ulla Klemettinen Jyväskylän seurakunnasta, Henri Hermunen The Legacy-liikkeen perustaja YVAM Finland sekä Tannelis Kyttä Kylväjästä. Löytöretki evankelisen lähetyksen juurille 10-osaista radiosarjaa voit kuunnella Radio Daysta parillisten viikkojen lauantaina kello 14.03. Koko sarja tulee myöhemmin myös Day Plus-palveluun. Mukana keskustelemassa ovat muun muassa Tannelis Kyttä ja Henri Hermunen.
Kylvaja.fi